Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er blevet torsdag den 12. november, uret har ramt 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og i denne uge kan jeg igen byde på et frisk panel. Først har jeg i dag chefredaktør Sten Rosenbach med i studiet. Velkommen til dig, Sten.
Tak for det.
Og ved den næste mikrofon er jeg glad for igen at have Louise Orbesen med.
Tak.
Du har stiftet virksomheden Leading Humans, og du rådgiver virksomheder om fremtidens ledelse. Velkommen.
Tak.
Og i denne uge har jeg så også en debattant med her i Bundlinjens panel. Det er Joachim Sperling. Du er direktør i tænketanken Axel Future, og der har I fokus på investeringsklimaet i Danmark. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge skal vi debattere minkbranchens aflivning og det politiske kaos. Vi skal debattere, om dansk erhvervslivs amerikanske drøm må nu gå i opfyldelse. Og så skal vi se på, om en ny coronavaccine bliver en game changer. Så lad os se at komme i gang. Først til minkbranchen. Regeringen har smadret erhvervet. Det er sket, og nu må de betale for det. Sådan konstaterede Tage Pedersen, der er formand for de ca. 1.100 minkavlere i Danmark, til Finans i går. For et politisk kaos er brudt ud, efter det kom frem, at regeringen ikke har lovgivningen på plads, da man den 4. november beordrede alle mink aflivet. Men aflivningen, den er altså allerede i gang, og der er ingen vej tilbage, lyder det. Joachim, lad mig starte hos dig. Hvad mener du om hele den her mink-sag, der jo nærmest har udviklet sig dag for dag lige nu?
Ja, jeg tror, man skal skille tingene lidt ad, og så konstatere, at der er tale om en politisk skandale af dimensioner, når man ikke kan finde ud af at kommunikere klart og ved, hvad der er hjemmel til og hvad der ikke er hjemmel til. Det er den ene ting. Det skal ordnes. Det andet element i det er jo, at der er et sundhedsproblem, som skal håndteres, og hvor vi må stole på, at regeringen har truffet en ansvarlig beslutning ved at prøve at få aflivet de her mink så hurtigt som muligt af hensyn til en kommende vaccine osv. Det har jeg ikke nogen forudsætninger for at sige, at det er helt forkert. Der er opstået tvivl om det rundt omkring, men der er mange, der mener, at det kan være risikabelt, så jeg forstår godt beslutningen. Så altså, min holdning til det er, at jeg sådan set tror, at beslutningen er i orden, og jeg tror faktisk også, at minkerhvervet mere eller mindre er et solnedgangserhverv, som vi nok ikke skal satse på at have i Danmark på lang sigt. Så hvis man sådan ser lidt forretningsmæssigt på det, og vil også som, hvad kan man sige, som jeg i hvert fald personligt er optaget af dyrevelfærd og af, at vi skal have et landbrug, som er i balance, så tror jeg faktisk, at det er en fornuftig beslutning at trække en streg i sandet nu i forhold til det erhverv.
Men det er jo langt fra hverdagskost, at man ligesom ser en hel branche afviklet på den her måde. Hvis vi tager lidt tal, så er der omkring 6.000 personer herhjemme, som er beskæftiget på minkfarme, hvoraf godt 2.600 af dem altså har det som deres fuldtidsjob. Og årligt der produceres der 12-13 millioner minkskind, og sidste år eksporterede branchen fra 4,7 milliarder kroner, hvilket dog er væsentligt mindre end bare for et par år tilbage. Louise, hvad siger du til, at man politisk nu vil lukke den her branche?
Ja, altså jeg synes jo, at vi taler rigtig meget om de her minkavlere, og det er så synd for dem, og vi ser billeder af, hvordan de står og græder. Det kan jeg også godt forstå, fordi det er jo et erhverv, der gennem generationer har brødfødt, og det hele taget givet identitet til en række mennesker, som du også siger. Men som Joachim også lige sagde, så er det jo også et erhverv, som vi ser lige så langsomt blive lukket ned, og det er blevet lukket ned i rigtig mange europæiske lande, så er det enten helt forbudt at have pelsavl, eller man er ved at lave en udfasningsfase, eller man debatterer, at det skal lukkes ned. Så hvis man ser på det på den måde, så kunne man måske overveje, om det er held i uheld for de her minkavlere, at de nu bliver tvunget til at lukke ned, men samtidig får en potentielt rigtig stor erstatning. Fordi det, man har sagt, er jo, at man skal både erstattes for de mink, der bliver slået ihjel nu, men man skal også erstattes for fremtidige indtjeningsstrømme. Og særligt den sidste del, det kan potentielt blive til rigtig mange penge.
Der er jo trods alt alligevel meget stor frustration i landbruget over det her. Martin Merl, der jo netop er gået af som formand for Landbrug og Fødevare, han sagde i går til Berlingske citat, det her det er det værste, jeg har oplevet i min tid. Regeringen har ført en lukkethed og haft en manglende vilje og lyst til at tage de forslag, der kom fra erhvervet seriøst, og vi har ikke kunne få ordentlig indsigt i, hvilke råd regeringen har fået. Citat slut. Sten, mener du, at erhvervet er blevet behandlet fair?
Ja, det mener jeg sådan set. Jeg mener egentlig, det er vi andre, der ikke er blevet behandlet fair i regeringen, for jeg er fuldstændig enig med ham i, at den lukkethed, de fører, man kunne også kalde det magtfuldkommenhed, er helt forkastelig. Det er vi simpelthen nødt til at komme væk fra. Vi taler om et område, vi taler om en tid, hvor økonomiske prognoser skal måles i epidemiologiske fremskrivninger, i stedet for i normal økonomi. Vi er ude i noget højvidenskabeligt, som de færreste af os ved noget om. Derfor er det vanvittigt vigtigt, at vi får sagkundskaben på banen, og vi får fremlagt beslutningsgrundlaget, så vi kan se, hvad det er, Mette og Mogens sidder og beslutter sig ud fra inde på Christiansborg. Men der er jo to parter, og jeg vil også sige, altså landbruget, i det her tilfælde pelsindustrien, har også et problem her. Det har aldrig været en folkelig krammebamse på nogen måde. De har også haft deres sager. Jeg går også som Joachim meget ind for dyrevelfærd, og som Louise også gør, går jeg ud fra. Og der har man været meget, meget brutal fra branchens side i retning af at slå ned på de kritikere, der har været, som også har gået langt i nogle tilfælde med deres metoder. Men når pelsindustrien heller ikke i det her tilfælde, hvor man bliver tvangslukket, kan få folket med sig, og det er ikke mit indtryk, at de har det, så har man virkelig et problem, og så er det et spørgsmål, om man har en eksistensberettigelse på sigt. Man har i hvert fald ikke politisk. Man skal ikke regne med, når det her er slut, at politikerne nogensinde kommer til at interessere sig for pelsbranchen igen.
Joachim?
Ja, altså, det hører med til historien, Martin, med alle selv af min dyreavler, og det kan være, at det er det, der er med til at forklare hans vrede, fordi jeg tror, at i det øvrige landbrug kan man jo godt se, at det jo ikke kan nytte noget, hvis Danmark bliver sådan et epicenter for forskellige virarer, der opstår i minkfarme. Og mink er jo en form for husdyr, som adskiller sig fra de andre ved det, at det er sådan et kattevæseldyr, hvor er sådan nogle sygdomme, som man også så i Kina, godt kan udvikle sig, og det har man jo set tendenser til. Det er slet ikke det samme med grise og køer og høns og så videre. Så landbruget, tror jeg, dybest set græder tørre tårer over det her. Men det er klart, at Martin Merrild, som tidligere formand for LRF, og som selv er minkavler, bliver rasende, og jeg forstår godt deres vrede, den er fuldt forståelig. Men hvis man ser på erhvervet som investeringsobjekt, så tror jeg, at man må konstatere, at ingen i dag ved deres fulde fem vil investere i det. Så når de skal kompenseres, så håber jeg også, at man for samfundets skyld gør det på en måde, som ikke bliver alt for dyr. Fordi hvis man skal værdiansætte de aktiver, der er i den branche, så er det korrekt, at der er en værdi af nogle af de skind, som skal kompenseres. Kan man altså diskutere, hvad prisen skal være. Og så vil der være nogle investeringer, som der er foretaget, og der skal de på en eller anden måde rimeligt kompenseres. Men at forestille sig, at de skal have en anden markedsværdi, som ikke eksisterer længere, det kan man ikke. Altså, vi kan ikke engang finde ud af at vurdere vores huse herhjemme, og forestille sig, at man skal ud og lave komplicerede værdiansætninger af, jeg ved ikke, hvor mange minkfarm. Det bliver meget besværligt. Så en eller anden form for investeringskalkyl over, hvad de har investeret i de senere år, og så eventuelt ekspropriation, det kan jeg ikke vurdere, men jeg vil håbe, at det for skatteydernes skyld ikke bliver en alt for dyr omgang.
Men altså, nu er det jo ikke alle forskere og eksperter, der har støttet den her form for aflivning. Altså, nu så man også Verdenssundhedsorganisationen WHO, de var i går ud at sige, at de ikke direkte vil anbefale, at man skal afvikle alle minkfarme verden over. Altså, Sten, kan det ikke godt bare være en total overreaktion?
Det har jeg meget svært ved at se. Det har jeg virkelig. Det må være sundhedsvidenskaben, der afgør, hvad vi gør i de her tilfælde. Vi har set nogle forfærdelige billeder af, hvordan det er blevet udført i praksis for os, der godt kan lide dyrevelfærd. Det er helt forkasteligt, men jeg har svært ved at se, at det kan være en overreaktion med de risici, som man må forstå, det indebærer og fortsat have et minkhold i Danmark.
Louise, hvad siger du?
Jeg synes, det er kritisabelt, at man i den ene sætning siger, at vi har et potentielt Wuhan og et epicenter for en ny spredning af kluster 5, og i den anden kan man sige, ombæring, så lægger man ikke transparent data, transparent dokumentation ud i samme øjeblik, man ser Wuhan. Og det synes jeg faktisk er dybt kritisabelt, og det er jo tilbage til Statens Serum Institut og Kåre Mølbak, som ikke, synes jeg, er hurtigt nok ude med transparens, og som gør, altså sådan en situation, hvor man kommer med så voldsom en udmelding, så skal man i samme moment være fuldstændig transparent, så hele verdens eksperter kan kigge på den dokumentation, der er. Det er ok at være usikker, det er ok at tage fejl, men det er ikke ok at være intransparent i en situation, hvor det er så kraftig en udmelding, der har så store konsekvenser, både for selvfølgelig folk i Nordjylland, men endnu mere liv og død.
Politisk, der har oppositionen, de konservative og Dansk Folkeparti, jo stillet sig meget kritisk over for det her. Men hos landets største erhvervsorganisation, der var man faktisk ret stålfast i sin støtte til en hastelov. I mandags, der sagde DI's topchef Lars Sandahl Sørensen til Ritzau, citat, der er meget på spil for Danmark og danske virksomheder, der omverdens øjne er rettet mod os. Og han mente, at man skulle klart signalere, at man havde smittespredningen under kontrol. Joachim, er der ikke meget på spil her for dansk erhvervsliv?
Jo, altså, der er jo det at sige, at hvis der opstår problemer i Danmark, som kunne have været, hvad kan man sige, håndteret i god tid, så, og vi så ikke gør det, så vil verdens øjne falde på Danmark. Og jeg har jo fulgt lidt med i de internationale medier. Det her er en sag, som har været omtalt rigtig mange steder, Financial Times og CNN og andre steder. Det er en kæmpe sag. Jeg vil give Louise ret i, at Statens Serum Institut virker ikke som om, at de er gearet til at håndtere de her problemstillinger, vi har herhjemme. Det har jo noget at gøre med en årlang ledelseskrise derude. De har ikke ressourcerne, de er slet ikke gearet til at håndtere det her. Det skal der jo rettes op på, det kan man bare ikke gøre på kort sigt, så jeg tror simpelthen problemet er, at vi skal have gearet op på det der område ret hurtigt.
I går der var fødevareminister Mogens Jensen så i samråd, hvor han ligesom skulle prøve at forklare, hvordan regeringen kunne finde på at beordre alle mink aflivet, uden at man ligesom havde lovhjælpen til det. Og man må sige, at der i den grad er startet en politisk krig om de her mink. Sten, altså er det her længere en kamp om at redde et erhverv, eller er det et politisk magtspil, som du ser det?
Det vil begge dele, vil jeg sige, men jeg tror, at det der med at redde erhvervet, det tror jeg er dødt. Jeg vil sige, når Mogens Jensen går ud og siger, vender rundt på en tallerken og siger, at vi kan godt bevare en lille bestand af mink et eller andet sted, isoleret i Danmark, og erhvervet selv siger, glem det. Det er helt urealistisk, at det er nok til, at vi kan komme tilbage. Så er det jo også en del af et magtspil, der handler om penge, der handler om, hvor stor erstatning skal vi have, hvad er realistisk, hvad siger sagkundskaben inden for landbruget om, hvad der er nødvendigt for at bevare den her bestand af mink. Jeg synes egentlig ikke, at magtspillet på Christiansborg har været voldsomt brutalt indtil nu. Det undrer mig virkelig, for jeg har sjældent set en minister, der vælter så meget rundt i begreberne, og som i den grad burde erkende, at han ikke er sin opgave voksen, og tage sit gode tøj og gå, inden han bliver bedt om det. Det er da den eneste måde at slippe fra det her med en lille bitte smule værdighed.
Vi får se, hvad der sker. Jeg kan lige tilføje her til sidst, at Mogens Jensen nu har bedt sit embedsfolk om at lave en redegørelse af forløbet, og den skal så ligge klar onsdag i næste uge. Nu er det tid til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge skal vi se på den vaccinenyhed, der breakede mandag. For her tikkede en meddelelse ind fra amerikanske Pfizer og tyske BioNTech om, at man allerede om 2 uger forventer at være klar med en covid-19-vaccine. En vaccine, der faktisk har vist sig at have effekt i 90% af tilfældene. Og det var jo en nyhed, som af flere blev kaldt en game changer. Og så undrer jeg mig, Sten, mener du også, det er det?
Ja, det mener jeg, og det må jeg hellere mene, fordi det mener jeg også i den kommentar, jeg skriver i morgen, så det er nok eller vi publicerer i morgen, så det er nok meget godt, jeg mener det. Men det mener jeg faktisk. Jeg mener jo egentlig allerede, at den har været det. Altså, hvem er også blevet ikke sådan optændt af et håb og armen over hovedet, bare ved de der spinkle resultater, der blev fremlagt der. Markederne gik forholdsvis amok, det gør de jo altid i starten, når sådan noget kommer, så det har allerede været en game changer. Så falder tingene lidt tilbage, og vores eget mood kommer sådan lidt med noget eftertanke bagved og siger, men bliver det nu også det? Og det er ligesom juleaften, ikke? Altså gaven ligger derhenne, men vi må ikke pakke den op endnu, for det kommer til at tage rigtig lang tid at få det her implementeret. Men der er altså, udover Pfizer, BioNTech, så er der 10 andre vacciner i sidste udviklingsfase, og det skulle godt nok være mærkeligt, om ikke mindst halvdelen af dem bliver til noget, så vi kan komme rigtig godt i gang i 2021 med at komme ud af det skidt her.
Hvad siger du, Louise? Er du også lige så positiv som Sten?
Ja, det er jeg. Altså, jeg synes også, det er det, vi har gået og ventet på i rigtig lang tid, og nu er der virkelig, virkelig gode resultater, som viser imponerende resultater, givet, at det har været udviklet på så kort tid, som det har, så hurtigt, som det har. Så jeg er også ret sikker på, at nu kan vi se frem til, at i starten af 2021, hvad ved jeg, februar og marts, så er vi der, hvor vi har flokimmunitet og kan vende tilbage til en normal, som forhåbentlig ikke bliver ligesom før covid-19, men det samme, men bare med de gode forandringer, som covid-19 jo har medført.
Sten?
Jeg tror, du er lidt for optimistisk med tidsplanen.
Yes, det har du sikkert
Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg har læst nogen, der har forstand på det, ikke? Som siger, at man nok som udgangspunkt skal regne med, at 3/4 af befolkningen skal være vaccineret, før vi kan tale om flokimmunitet.
Ja.
Det kan vi ikke nå til februar-marts, men så hurtigt som overhovedet muligt. Ja. Det vil være så dejligt, og vi går jo amok i en kæmpe fest, så jorden gunger i hele verden, når det her det sker, ikke?
Ja.
Som Sten nævnte, så var der jo stærke reaktioner på aktiemarkedet mandag oven på den her nyhed. Her brædede for eksempel fly- og olieselskabernes aktier op, mens aktier som videotjenesten Zoom og streamingstjenesten Netflix, de fik sig nogle tæsk med henholdsvis 17% og 8%. Herhjemme var det så et selskab som Carlsberg, der kunne holde en lille fest med en stigning i deres aktie på 7% i mandags. Joachim, hvad siger du til aktiemarkedets reaktion på det her?
Jamen, jeg lader også mærke til, at vores lille børsbaby Boost, som jo prøver at komme i gang på børsen, de faldt med 40 kurspoint på baggrund af den her nyhed her. Og vi har jo også set tech-giganterne stige helt utrolig meget værdi, mens der har været den her krise her. Og i det hele taget undrer vi os jo over, hvad der foregår på aktiemarkederne. Det er jo sådan, at aktierne er all-time high, og ingen kan rigtig forklare, hvorfor andet end at vi jo ved, at pengene er gratis i øjeblikket, og derfor er der ikke så mange andre steder at gå hen, og det må være derfor, det sker. De meget store reaktioner, man ser på børsen nu, de kan sikkert godt forklares. Jeg har svært ved at forstå det selv, men det har jo noget at gøre med computeralgoritmer og de her meget store beløb, der flyttes ret hurtigt, og så kommer der meget større udsving, end man egentlig umiddelbart skulle have forventet, fordi alle har vel været klar over, at der kom en vaccine før eller siden. Nu har vi så hørt, at Pfizer kommer med en, og grunden til, at markedet reagerer så hæftigt, det må jo være, fordi at Pfizer, som et af verdens største farmaceutiske selskaber, kommer med den her nyhed her, og den må man så fæste lid til, fordi at alt andet ville jo være vanvittigt, men vi ved jo faktisk ikke så meget om det endnu, fordi hvor mange mennesker er blevet testet, og netop som Sten siger, hvor hurtigt vil det gå med at få den rullet ud. Men bare det, at man ved, at der kommer noget, der nok vil virke, det betyder jo så, at man kan prise det ind. Jeg er enig i, at det er en rigtig god nyhed. Jeg er lidt skeptisk. Det er nemlig altid, men jeg håber da for os alle sammens skyld, at det kommer til at fungere. Det, jeg har forstået, er, at en vaccine, som så skal rulles ud ved minus 80 grader, det kræver i hvert fald opbygning af noget logistik, sådan så man kan opbevare den. Og så skal man så sørge for, at så mange som muligt får den. Man starter med de svageste. Jeg tror, at i Danmark, så er vi nok heldige, hvis hele befolkningen har været igennem det her i løbet af 2022.
Så dine arme er ikke helt så højt op i luften?
Nej, altså, jeg tror ikke, vi kommer ud at rejse i 21, og i hvert fald særlig meget. Det er jeg lidt skeptisk overfor, det må jeg sige.
EU har jo allerede indgået en aftale med Pfizer om at få leveret 200 millioner doser af den her covid-19-vaccine, og så en option på 100 millioner mere. Og det er så den hidtil største ordre, der er kommet på den her vaccine, i hvert fald indtil nu. Men der er jo, som du nævner, Sten, rigtig mange andre medicinalselskaber, som for eksempel amerikanske Moderna, der er på vej. Sten, kan du prøve at beskrive, hvad det er for et kapløb, vi ser i medicinalbranchen lige nu?
Ja, det er jo et kapløb om at blive den, der redder verden, dybest set. Det handler jo ikke kun om kortsigtet profit, det handler om langsigtet profit og langsigtet ry og image, og i øvrigt også en vis form for altruisme i det, selvfølgelig, det skal der jo være. Men altså, Pfizer har brugt, læste jeg, 12 milliarder kroner på at udvikle det her.
Det er ikke engang ret meget.
Altså. Nej, det er ikke ret meget, og det er også en kort periode, ikke? Men det er stadigvæk enorme summer, der bliver investeret rundt omkring i verden. Den her Pfizer-vaccinen har så ikke fået offentlige tilskud. Det vil langt de fleste af de øvrige vacciner have. Så det kapløb, der findes, det handler jo om overlevelse for langt mere end medicinalindustrien. Og derfor er det jo vanvittigt vigtigt, at selv vi skeptiske journalister håber på, at nogle virksomheder rent faktisk får held med at producere noget, der virker.
Og hvis vi så får noget, der virker her nu, hvordan skal man så i dansk erhvervsliv forholde sig til, at vi måske skal tilbage til hverdagen, hvis man tør sige det?
Så skal man forholde sig til, at vi kommer i en fase nu, hvor vi både er i en coronatid og i en efter-coronatid. Det vil sige, at nogle af de ting, som vi har oplevet her, både med lockdown og med alle de restriktioner, vi har, de har lært os nogle ting, som vi skal føre videre. Men erhvervslivet skal allerede nu begynde at forholde sig til tiden efter corona også. Hvad for nogle ændringer giver det i deres markeder? Digitaliseringen betyder endnu mere, end den gjorde før. Vi har lært rigtig meget. Vi vil se for eksempel en i hvert fald på global plan, en ny generation komme ind på markedet for e-handel, nemlig de ældre, hvor er mange, ikke så meget i Danmark, men uden for Danmark, har haft stor skepsis over for at anvende det i stor stil tidligere. Det har de jo været nødt til at gøre i denne her periode, og dermed er de måske blevet mere komfortable med det. Det betyder formentlig også, en nedbrydning af den tendens, der har været til, at etablerede brands altid vinder i sidste ende. Fordi når du e-handler, når du er på nettet, så har du muligheden for at opleve nogle nye brands, som giver dig noget andet end alle de favoritbrands, du plejer at have. Det har vi jo en vis erfaring med på finans, nu skal vi ikke gøre reklame, men det har vi jo. Altså at det digitale giver en mulighed for nye brands til at komme ind på et marked, som er altså fuldstændig fastfrosset mellem nogle etablerede kendte spillere. Og det skal man forholde sig til i erhvervslivet, både hvis man har et kendt brand, og hvis man er en af de nye udfordrere.
Louise, du nikker?
Nå, men det er jeg bare enig i.
Ja, men når du så er ude og rådgive virksomheder nu var det jo godt nok en nyhed, der breakede tilbage mandags, men kan du også mærke, at man på en eller anden måde begynder at forberede sig på efter corona, hvis man kan sige det sådan?
Det har jeg faktisk ikke sådan helt konkret eller aktuelt været i diskussion med nogen om, men altså selvfølgelig gør de det. Det kan jo ikke være anderledes.
Hvad med dig, Joachim, over i Accel Future? Hvordan forholder I jer til det?
Jamen, altså, vi er jo, som jeg sagde før, vi er jo glade for, at det kommer. Vi har jo været meget påvirket af det på mange forskellige måder, navnlig i foråret, også i Accel-regi, kan jeg sige, at der blev jo nedsat en taskforce, og der var jo totalt fokus på at få genoprettet selskaberne, og ingen kendte fremtiden. Det vigtigste som investor, det er vel at have en eller anden idé om, hvad fremtiden vil bringe. Og hvis man ved, at man kan komme tilbage til en eller anden form for normalisering, så er det rigtig, rigtig positivt. Og så er det bare at sige, at vi må også bruge de gode ting, vi har fået ud af den her coronakrise til noget. Og det er jo mere digitalisering og mere fokus på, hvordan man kan undgå sygdomme. Sådan så vi kan jo se nu i Danmark i hvert fald, at dødeligheden jo faktisk er faldet. Fordi vi får færre sygdomme alle mulige, altså af de her årsager på grund af restriktionerne. Jeg synes egentlig, der har været mange positive ting at sige om det her. Selvfølgelig har der også været rigtig meget dårligt, og vi vil jo gerne videre. Jeg tror faktisk, vi kommer videre til et bedre sted.
Der har der været ubetinget mange positive ting at sige om det, og det jeg i hvert fald konkret har hørt, det er, at flere jo overvejer at lukke dele af deres domiciler ned, så de simpelthen kun har halv fysisk plads. Og det er jo nogle af de store omkostningsposter for mange virksomheder. Og jeg hørte om en af mine klienter her, som skal igen med en meget stor ombygning, hvor man vælger ikke at lave midlertidige, de skal flytte en masse medarbejdere ud. Man laver ikke midlertidige barakker, man beder simpelthen folk om at blive hjemme. Og i det hele taget organisere sig digitalt. Så det er da en direkte følge. Det var ikke sket før covid-19, det er helt sikkert.
Der er helt klart nye tiltag, og sikkert mange nye på vej i 2021. Nu skal vi til dagens sidste historie, og det skal handle om det amerikanske præsidentvalg. I sidste uge der dedikerede vi jo et helt program til emnet, men i denne uge så kan vi jo med sikkerhed pege på en vinder, og det blev Joe Biden, der bliver USA's næste præsident. Der tæller jo godt nok stemmer op i flere stater, men det er altså afgjort, at Joe Biden bliver USA's 46. præsident. Joachim, så kigger på dig, for hvad betyder det, som du ser, at Joe Biden nu skal være manden i spidsen for verdens største økonomi?
Ja, Axel Future har faktisk analyseret det spørgsmål, og det vi jo er nået frem til, det er, at umiddelbart så kan vi jo se, at valget i sig selv, det ikke medfører sådan det helt store, fordi det er på delstatsniveau, du kan sige, at mange af de her beslutninger om grønne investeringer bliver truffet. Det er ikke præsidenten, der gør det, men der bliver jo sendt nogle signaler. Og derfor så tror vi, at på mellemlang sigt, så vil det have en positiv indflydelse på dansk økonomi. Navnlig vil det jo betyde noget for sådan nogle virksomheder som Vestas og Ørsted, Danfoss med videre, som leverer enten energiløsninger eller inden for energieffektivisering. Og USA er efterhånden vores næststørste samhandelspartner, og det vil jo så i givet fald betyde, at vi kan fortsætte den positive udvikling, så det er enormt godt. Omkring det politiske, så er det jo sådan, at USA har trukket sig fra WTO, som er den her verdenshandelsorganisation, og det er dybt problematisk for et lille land som Danmark, som er afhængig af internationale institutioner og aftaler. USA og Kina, de kan jo godt lide bare at deale med tingene selv, fordi de er kæmpe store, og de gider ikke sådan nogle aftalesystemer. Men dem er vi dybt afhængige af, så vi må håbe på, at man kan tale Joe Biden til fornuft. Det kunne man ikke så godt med Donald Trump, så vi håber på nogle forbedringer der.
Ifølge Nordeas cheføkonom Helge Pedersen, så var en Biden-sejr også det bedste resultat for dansk økonomi. Han skrev i en kommentar, citat, det skyldes ikke mindst, at USA er under en demokratisk præsident igen vil slå ind på en kurs, hvor der sættes fokus på forhold som klima og internationalt samarbejde, citat slut. Det er jo lidt det, du også nævner, Joachim, men Sten, er du også enig?
Ja, det er jeg. Altså, det er jo medicinalindustrien, der trækker det helt store læs for dansk eksport til USA. Og den vil blive ved med at have rigtig gode vilkår derovre. Der bliver hele tiden raset med sablerne i forhold til, at vi skal have nedbragt deres profitter fra politisk side derovre. Indtil videre er der ikke rigtig sket noget ved det, og det er faktisk lige meget, hvem der vil sidde i Det Hvide Hus, så vil man blive ved med at tale om det. Om man gør noget ved det, det venter vi at se, men man kan også sige, at markedet er enormt, og det vil kun vokse med de livsstilssygdomme, der udvikler sig i USA. Så Novo skal nok klare sig igennem det her, og hvis Novo klarer sig godt, så klarer Danmark sig godt, som man sagde om Mærsk i gamle dage. Den position har Novo nærmest overtaget nu, ikke? På kort sigt er jeg ikke så optimistisk. Der er lige kommet tal, inden vi gik i studiet her, som viser, at dansk eksport til USA ligger 30% under i øjeblikket, hvad den gjorde sidste år på det her tidspunkt. Det var forventeligt, at det ville falde, men de næste 2 måneder bliver ikke gode for USA. Altså, det er først om 2 måneder, der kommer en voksen til stede i Det Hvide Hus for første gang i 4 år. I mellemtiden vil den nuværende præsident intet gøre i forhold til den covid-19 pandemi, som er gået amok derovre her på det seneste. Og de har jo ikke tid til at vente i 2 måneder. Men det er de nødt til. Demokratiet er trods alt vigtigere. Så Biden, han får meget at lave, når han tiltræder, og det skal gå rigtig, rigtig hurtigt, fordi hver eneste dag, de taber nu, kommer selvfølgelig til at forsinke det opsving, som de har alle forudsætninger for at lave. USA's grundlæggende økonomi er så mega stærk. Men de skader jo sig selv med det her ved at sidde på hænderne og ikke gøre noget som helst.
Det var da også hele 82% ud af 421 danske erhvervsledere, som i en måling for revisionshuset PwC forleden sagde, at de foretræk Joe Biden frem for Donald Trump. Louise, en række danske politikere og erhvervsledere har jo været ude og lykønske Joe Biden med sin sejr, men fornemmer du ligesom sådan en lettelsesuk her i Danmark?
Ja, for pokker. Kæmpe lettelsesuk. På den måde har det jo været en optursuge, både med vacciner og Joe Biden valgt som præsident. Og det kunne man jo også bare mærke på selve valgaften. Det var jo hele verden, men i den grad også i Danmark, at vi fejrede, at han blev valgt. Og jeg er også enig i det, Joachim siger med, at for dansk, hvad betyder det for dansk eksport? Det gør nok ikke den helt store forskel, fordi om det er Trump eller Joe Biden, fordi det bliver primært besluttet på delstatsniveau, hvordan man vil investere for eksempel i grøn energi. Men når det er sagt, så har Joe Biden haft nogle meget stærke og meget, kan man sige, konkrete udmeldinger i forhold til grøn energi, og det kan alt andet ikke være andet end en fordel for Danmark. Og så er jeg også helt enig i, at medicin, som er vores største eksportvare, det går jo kun én vej i USA, uagtet hvem der er præsident. Så det vil jo bare fortsætte med at vokse.
Det skal så siges, at som det ser ud lige nu, så ser det ikke ud, som om han får senatet med sig. Ej. Og det kan selvfølgelig hæmme Bidens indflydelse på klimainvesteringer.
Ja, det er klart. Og det er jo det, at han har jo ikke... Han har jo en politisk situation, som er rigtig svær til at få nogle af sine
udmeldinger igennem. Og meget psykologi mod sig der, ikke?
Og det bliver også den første og meget store opgave for.
Ja, fordi en ting, det her valg jo har understreget, det er jo, at det er et meget delt og splittet USA, vi ser, og som Sten nævner, så har man jo ikke engang helt på plads, hvordan kongressen den bliver sammensat. Det er jo 1. januar, vi finder ud af det. Joachim, hvad betyder det egentlig for dansk erhvervsliv, at det bliver så splittet?
Som ude. Jamen, jeg tror, at det grundlæggende problem i USA, det er, at selvom det er en utrolig stærk økonomi, så har de også nogle helt fundamentale problemer, som er svære for dem at håndtere. Altså, de har en meget, meget stor gældsproblematik, som man jo kan løse ved bare at trykke nogle flere dollars, og det har de jo også bare gjort. Men de har store problemer med deres infrastruktur. De har enorme problemer i deres uddannelsessystem, hvilket har ført til, at der er en enorm ulighed i USA, så du har en meget, meget dygtig elite, og så har du nogen, som Hillary kaldte for deplorable. Så det er mange af dem, der har stemt på Donald Trump, og det problem kan Joe Biden jo ikke løse på kort sigt. Og så har de så hele sundhedssektoren, som er et kapitel for sig, hvor man jo kan se, at per capita udgifterne er alt for høje. Det er så nogle problemer, som skal løses, og på mellemlang sigt, så tror jeg, at det er sådan set okay for Danmark. På længere sigt kan man jo godt være lidt urolig for, hvor at USA er på vej hen. At de i virkeligheden foran altså ligesom man så med Romerriget i sin tid, altså alle store magter har jo på en eller anden måde et tidspunkt, hvor de er kulmineret, og det var måske under Obama eller Clinton, det kan jeg ikke lige vurdere, men jeg kan i hvert fald se, at hvis man ser i krystalkuglen, så er der nogle tegn i retning af, at USA's rolle bliver en helt anden, og at der måske også kan opstå nogle indre splittelser. Altså Californien kunne finde på med at melde sig ud af federationen eller et eller andet, hvad ved jeg. Og, altså der er i hvert fald nogle grundlæggende problemer, når halvdelen af republikanerne ikke tror på valgresultatet. Så er der bare lagt i kakkeloven til nogle udfordringer, som jeg i hvert fald er glad for, at jeg ikke skal håndtere.
Jamen det er jo fordi, at de helt store problemer er jo ikke den ene eller anden præsident eller den ene eller anden politik. Det er jo den, kan vi sige, i mine øjne måde, som den kapitalistiske, at kapitalismen har drejet i USA, og lige nu står man bare i en situation, hvor det giver rigtig god mening, at halvdelen af befolkningen skriger på en rimelig fordeling af den vækst, der har været, den voldsomme vækst, der har været. Så som man kan sige, når de underliggende strukturer er så helt out of whack, så er det bare ret sandsynligt, at vi ser en økonomi, der imploderer, uagtet hvem der i øvrigt er præsident.
Tak for det. Det bliver altså den 20. januar, at Joe Biden han officielt overtager embedet for Donald Trump og bliver indsat som USA's præsident. Her til sidst, så skal vi som altid lige et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, som jeg jo på forhånd har bedt jer vurdere. Så Joachim, nu kigger på dig først. Hvem vil du pege på som ugens optur?
Jamen, jeg sad faktisk og kiggede på det, og jeg kunne så konstatere, at Ørsted endnu en gang har sat kursrekord, så jeg må sige, at Henrik Poulsen, han står i høj kurs. Der har jo ikke været noget aktuelt om ham andet, end han har købt sig ind i mit foretrukne cykelmærke Panomal. Og det må jeg også tage hatten af for, det er godt set.
Så skal han vel også en tur til Mærsk?
Så skal han jo, ja, det vidste vi jo godt, så han er på den grønne gren i øjeblikket, og ham vil jeg jo sige, det må være ugens optur, i hvert fald i min bog.
Og nedturen?
Jamen det må være Martin Merrild. Altså, det er en nedtur for ham. Han har siddet som formand for Landbrug Fødevarer, han er minkavler, og nu går han af, og det er jo ikke i nogen god tilstand, han går af. Jeg kan godt lide ham. Han er en sympatisk mand, men det er ikke nogen god exit.
Louise, ugens optur?
Ja, jamen jeg ved ikke, om jeg bryder reglerne nu, men jeg har faktisk valgt det tyske ægtepar, som er børn af immigranter, tyrkiske immigranter, og som i den her uge opfandt eller kom frem, først frem med vaccinen for by BioNTech og Pfizer. Og det må det tror jeg, som Sten siger, der er rigtig mange økonomiske interesser i det her, men lige præcis for de to, de er så nørdede, at de på deres bryllupsdag var inde i laboratoriet for at bekæmpe kræft. Og nu kastede de sig, da de hørte om virus i Wuhan, der kastede de sig over den her vaccine, og nu er de altså først ude, og det må jo bare være en ret fed dag for dem.
Helt klart. Og nedturen?
Ja, nedturen, den bliver jeg nødt til at give til Kåre Mølbak, fordi jeg er simpelthen så irriteret over, at man ikke håndterer det mere professionelt fra videnskabens side, når man melder noget så voldsomt ud som Wuhan, det var det, jeg sagde før, så skal man være professionel, transparent og operere på et højt niveau, og det synes jeg ikke, vi har set.
Sten, vi skal også lige høre, hvem giver du ugens optur?
Jeg starter også med at bryde reglerne. Jeg giver opturen til Pfizer's topchef, Burrell, tror jeg, han hedder, som solgte en ordentlig bunke af sine aktier i Pfizer, lige efter han havde meldt ud, at de var på vej med den her vaccine. Det kunne man jo godt blive lidt bekymret over, kan man sige. Hvorfor sælger han så ud nu? Men angiveligt er det noget, som er programmeret lang tid i forvejen igennem hele deres governance-struktur. Så det er der nok ikke nogen grund til, at vi er bekymret for, men hvis han kommer med den vaccine, så skal det være ham vel fortjent at blive multimilliardær, hvor han måske kun er multimilliardær i dag. Så det er rigtig godt. Nedturen, den kan jeg kun placere hos fødevareminister Mogens Jensen, og jeg synes, at virkeligheden taler for sig selv, så jeg har egentlig ikke flere ord til det.
Nej, vi får se, hvor meget nedtur det bliver for ham. Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tre, til Louise Aarpesen, til Sten Rosenbak og til Joachim Sperling. Også tak til Carl Nielsen, der kyndigt sørgede for teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers henter din podcast. Og her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.